เชิญนั่งในอิริยาบถที่จะเอื้อที่สุดต่อการภาวนา อิริยาบถนั้นต้องพยายามหาความพอดีระหว่างความตั้งใจกับความผ่อนคลาย จิตที่เจริญในธรรมก็จิตที่ดำรงอยู่ในทางสายกลางระหว่างความตั้งใจและความผ่อนคลายในเบื้องต้น เรานั่งในอิริยาบถที่ให้เราได้สัมผัสความพอดีระดับหยาบระดับกายเสียก่อนมันเป็นแนวทางในการนั่งในอิริยาบถที่ว่าพอดีนั้นความตั้งใจก็เน้นอยู่ที่กระดูกสันหลังกับศีรษะให้ตรงแต่ไม่เกร็งอาจจะรู้สึกเหมือนมีเชือกดึงศีรษะขึ้นไปสู่เพดานนิดๆส่วนอื่นของกายก็เน้นความผ่อนคลายสำรวจกายก่อนตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้า ความตึงเครียดมักจะมีจุดสะสมเฉพาะตัวบางคนก็จะรู้สึกในใบหน้าหลายคนจะรู้สึกอยู่ที่หัวไหล่และมันอยู่ตรงไหนเราก็สังเกตจำเอาไว้ด้วยเมื่อสังเกตแล้วตั้งใจเกร็งอยู่ในจุดนั้นสักหนึ่งลมหายใจแล้วผ่อนคลายอิริยาบถ เป็นฐานของการภาวนาและถ้าจิตเริ่มมีนิวรณ์เช่นง่วงหรือฟุ้งซ่านมันมักจะปรากฏในอิริยาบถด้วยถ้าง่วงแล้วร่างกายจะไม่ตรงมันจะสับประงกเป็นต้นถ้าร่างกายเครียดร่างกายจะเกร็งมันก็จะหายใจไม่สะดวกแล้วก็เช็คที่กายเป็นระยะเช็คดูว่าร่างกายยังอยู่ในสภาพยังอยู่ในสถานะที่เอื้อต่อการภาวนาหรือไม่การออกกำลังกายอาศัยการเคลื่อนไหวยามเป็นระเบียบเช่นการว่ายน้ำหรือการวิ่งจ็อกกิ้งเป็นต้นส่วนจิตใจนะเราจะออกกำลังใจให้จิตใจเราแข็งแรงแข็งมีความสุขใช้งานได้ดีจิตต้องรู้จักอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะว่าสุขภาพจิตหรือว่าความเจริญทางจิตอยู่ที่ความนิ่งก็จริงแต่ความนิ่งนั้นต้องอนุโลมสักน้อยหนึ่งคือ ไม่ใช่นิ่งทีเดียวแต่นิ่งในลักษณะที่จิตไม่ยุ่งกับสิ่งต่างๆที่พุทธขึ้นมาในจิตใจหรือในสมองเราเอาความนิ่งระดับนี้มาก่อนครูบาอาจารย์ทำเปรียบเทียบเหมือนไก่อยู่ในเล้าไก่อยู่ในเล้าก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้หนีไปไหนแต่ว่าก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในบริเวณที่ขังไว้คือเล้าดังความนิ่งที่เป็นการเป็นสิ่งที่เยียวยารักษาจิตใจให้มีคุณภาพสุขภาพประสิทธิภาพมากขึ้นคือจิตใจที่ไม่หลงอารมณ์เมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งพุ่งขึ้นมาในจิตใจจะเป็นความจำก็ดีความคิดก็ดีจินตนาการก็ดีอะไรก็แล้วแต่เรามีสติรู้เราไม่ไปยุ่งกับมันแม้ภาษาพระเรียกว่าไม่ยินดีกับมันคือไม่คิดต่อไม่เอาเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปแต่เราไม่ปฏิเสธด้วยไม่บังคับจนเกินไปวันนั้นจะเป็นลักษณะยินร้ายความยินดีความยินร้ายต่ออารมณ์นั่นคือสิ่งที่ก่อให้เกิดทุกข์ในการภาวนาเรากำลังสร้างนิสัยใหม่นิสัยที่รู้แล้วปล่อยรู้แล้วเฉยถ้าเฉยแบบไม่รับรู้มันจะกลายเป็นโมหะไม่ใช่แนวทางของพระพุทธเจ้าแนวทางพุทธเจ้ารู้แต่ไม่ยินดีรู้แต่ไม่ยินร้ายนั้นเราให้จิตมีงานทำเห็นตั้งสติรับรู้ต่อการสัมผัสของลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกแล้วการกำหนดลมหายใจนั้นวิธีเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรแต่สิ่งที่ยากคือการรักษาฉันทะความพอใจที่จะอยู่ตรงจุดนั้นอย่างต่อเนื่องฉันทะความพอใจเขาเกิดจากปัญญาอย่างเช่นเห็นคุณเห็นประโยชน์เชื่อมั่นว่าการภาวนาเช่นนี้มีประโยชน์ต่อชีวิตจริงทั้งในระยะสั้นระยะยาวการทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นนี่คือวิธีที่ตรงที่สุดได้ผลมากที่สุดนี่พอเรามีงานทำซึ่งบังคับอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้ปัญญาด้วยต้องช่างสังเกตว่าคิดยังไงมองยังไงกำหนดอย่างไรจิตจึงยอมอยู่กับลมหายใจจิตมองยังไงกำหนดอย่างไรจึงเกิดมีปัญหา เรียกว่าเรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้ในการบริหารจิตใจในการทำความรู้ความเข้าใจเรื่องธรรมชาติของตนถ้าจิตเผลอบ่อยๆมันเป็นเพราะอะไรแล้วมาดูตรงนี้มันจะเห็นว่าเราเบื่อลมหายใจอยากจะมีอารมณ์ที่มีสีสันที่เราเพลินได้ต้องการจะเพลินถ้าเป็นในนี้บ่อยอาจจะต้องใช้ความคิดพิจารณาเห็นโทษให้การปล่อยให้ชีวิตพอใจแค่ความสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากความคลุกคลีกับอารมณ์ทำให้เราเข้าถึงความสุขที่ดีกว่าสูงกว่าไม่ได้มันไม่คุ้มความยากในการภาวนาแต่เราเห็นความจำเป็นเห็นคุณค่าเราจะไม่รังเกียจเหมือนความยากลำบากในการเลี้ยงลูกเป็นต้นยากลำบากอย่างไรเราก็ยอมก็เช็คอิริยาบถเราเป็นระยะเราอย่างนั่งตัวตรงไหมตัวรู้ยังปรากฏอยู่ไหมเพราะไม่ว่าใช้เทคนิคอะไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญคือตัวรู้แต่ตัวรู้ขาดไปการภาวนาก็เป็นหมันทันทีในการหาความพอดีในการกำหนดลมหายใจที่หนึ่งก็คือให้มีความตั้งใจพิเศษช่วงหายใจเข้าแล้วก็ผ่อนคลายตอนหายใจออกจะได้จังหวะจะได้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างความตั้งใจและการผ่อนคลายแล้วนักภาวนาบางท่านอาจจะลองผ่อนคลายช่วงหายใจเข้าตั้งใจช่วงหายใจออกแต่จะตั้งใจอย่างเดียวจะเหนื่อยจะผ่อนคลายอย่างเดียวมันก็ร้อนแรมต่อความง่วงถ้าสลับกันยังเป็นจังหวะยังเป็นระเบียบอย่างนี้ก็เป็นวิธีให้ผูกตัวรู้คือจิตใจไว้กับลมหายใจได้ดีหรือเราจะบริกรรมหรือเราจะนับลมหายใจเราหาข้อวัดปฏิบัติที่เหมาะกับตัวเองเพื่อให้จิตอยู่กับปัจจุบันเพื่อตัวรู้ตื่นอยู่กับลมหายใจ